Ano, všichni jsme poutníci. Pěkné dopoledne. Cesta je prý poznání. Mně se toho poznání dostalo mimo jiné taky na cestě, když jsem přejel jednoho dne jesenické kopce, které jsem znal z té hanácké strany, a zjistil jsem, že za těmi kopci je taky rovina, podobná té hanácké, o které jsem neměl ani ponětí. A dojel jsem do místa, které se jmenuje Osoblaha. Dojel jsem tam úzkokolejkou, která se sunula skrze remísky, poli a takovou vlastně malou hanou, pak jsem zjistil, že se to jmenuje Slezská hana, že tam olomoučtí arcibiskupové měli své léno, že to je nejsevernější moravská enkláva ve Slezsku. Letos na jaře jsem tam byl znova, natáčeli jsme o tom páteční večer, který jste mnozí poslouchali z vašich reakcí soudě. A v tomto místě, v tomto kraji, který má historii velmi spletitou a trošku rozporuplnou, se narodil v roce 1979 můj dnešní host, germanista a překladatel Lukáš Motička. Pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Jaké to je narodit se v Osoblaze, když si to člověk teď si zpětně uvědomuje, představuje? Byl to začátek vaší pouti, tak...
To je sugestivní otázka. Je to jako narodit se kdekoliv jinde, myslím. Ale samozřejmě, jak jste už naznačil, tak historie tohoto kraje je velmi spletitá a rozporuplná. Teď vás asi cituji přímo, protože se mi líbí ta formulace. A člověk, aspoň já jsem začal reflektovat tu rozporuplnost trochu později než v dětství samozřejmě.
Nicméně v roce 1979 ta Osoblaha byla prosta již toho německého živlu, ano, který byl po válce odsunut, a vy jste se narodil v podstatě na pomezí Moravy, nebo vlastně Moravy a Polska, těsně u státní hranice, neprostupné tehdy, a bylo to především tedy zemědělství a lesnictví, předpokládám, které se tam jaksi...
Bylo to hlavně zemědělství, hlavně pokud zemědělství. Si pamatuju velké státní statky samozřejmě, které potom po revoluci zkrachovaly. To souvisí potom také s tím, že dnes se tam asi velmi těžce žije mnoha lidem, to si myslím také víte, protože jste zavítal do té krajiny, jak jste řekl, a souvisí to s tím agrárním charakterem té krajiny.
Přesto ti lidé mnohdy, aspoň teď je to vidět, udržují kostelíky, kapličky, boží muka. Nedošlo tam k tomu zničení takovému budovatelskému, jak mnohde jinde, i třeba mnohdy tady na Hané, že by se rozorávaly meze, tak nějak ty státní statky to pokryly zřejmě. Ale jaký je tam vztah lidí ke kultuře, k víře, vůbec k těm nehmatným hodnotám?
No, já nevím, jestli jsem na pravém místě tady, když se mě ptáte na ty věci, protože já se do té krajiny a do Osoblahy, ale do té krajiny vracím už poslední léta spíš jenom jako turista, tak obkružuji ta místa, kde jsem strávil dětství a mládí. Takže nevím, jestli jsem ten pravý, abych zodpověděl tu otázku. Možná je to jenom můj dojem velké vykořeněnosti toho kraje samozřejmě, protože ten kraj byl vysídlen, byl téměř čistě německý, nebo bydleli tam obyvatelé německy mluvící před druhou světovou válkou, kteří byli vysídleni. Mnohé z těch vesnic, jako například Osoblaha, byly totálně zničeny během osvobozování v roce 1945. Na některých to jde ještě vidět, když přijedete dneska do Osoblahy, tak vás na náměstí uvítají činžáky, velmi staré, ošklivé činžáky. A když srovnáte tu dnešní podobu toho městečka, nebo dnes je to vesnice, byla to středisková obec, když ji porovnáte s fotkami a s obrázky toho městečka před druhou světovou válkou, tak je to velký extrém. Takže já myslím, že mám ten dojem, když tam dojíždím teďka z mnohých míst, že se ta tradice jakoby vrací, že se lidé začínají zajímat i o tu německou tradici toho kraje. Já osobně, když se třeba vracím do Krnova, kde jsem studoval potom na gymnáziu, tak jsem vždycky velmi pozitivně překvapen, kam se to město posouvá. Já si ho pamatuji z 90. let, kdy jsem tam studoval a jezdím tam pravidelně několikrát za rok. A to město krásný určitě díky vedení toho města. Já jsem měl možnost se setkat i s paní místostarostkou, která velmi ráda navazuje kontakty také třeba právě s vysídlenými Němci, se sdruženími. Existuje tam na náměstí dokonce dům Německo-českého přátelství.
A to by po válce viselo na kandelábru, ne, za tu aktivitu.
No to určitě, ale jde to vidět a to krásnění toho města si myslím z velké míry spočívá také v tom, že se ti obyvatelé začínají hlásit k těm tradicím, že se zabývají historií toho místa, kde žijí.
Krásníme tím vnitřně, když přijmeme svoji minulost?
No určitě, nevím jestli krásníme, já si myslím, že je to věc poznání, že nás to obohacuje, když se zabýváme jednak vlastní individuální minulosti, ale i minulosti, řekněme, sociální, čili těch skupin, v které žijeme, ať je to naše rodina, ať je to obec, ať je to ten kraj, ať je to stát, národnost a podobně.
Thank you. Karl Dieters z Dietersdorfu, Allegro z koncertu pro violo a orchestr F-dur, Dvořákův komorní orchestr, František Vajnar, Lubomír Malý na violu. Krásný snímek, který udělal další takový kontrapunkt v páteční telefonotéce, kterou vysíláme z Olomouce, ale vysíláme ji o Slezské Hané, o Osoblažsku, i když se do Olomouce dostaneme, protože od Osoblažska, z Osoblahy přímo, pochází Lukáš Motička, germanista a překladatel, host dnešní telefonotéky. Pokud se chcete pana doktora cokoliv zeptat, máte možnost na e-mailové adrese reflektor@rozhlas.cz, reflektor@rozhlas.cz, tento svůj dotaz napsat, zanechat a poslat ho sem k nám do Olomouce. Vy, když jste poslouchal toho Dietersdorfa, rodáka z Vídně, 1739-1799, zemřel v Novém dvoře u Lipovky, tak jste říkal, to je moc pěkná hudba. A je od vás kraje, ale.
Určitě, je to moc pěkná hudba, já ho mám rád. Objevil jsem ho velmi pozdě, protože je to takový méně známý autor. On pobýval velmi dlouho v Javorníku na Jesenicku a také zajížděl do Slezských Rudoltic, o kterých vy jste točil pořad, když jste točil o Osoblažsku, kam zajížděl
za hrabětem Hodicem, přesně tak, mecenášem.
Ono to bylo velké hudební centrum v té době, takže ti to známí, on byl velmi známým autorem, zakladatelem klasické, komické opery a podobně, takže to je velké jméno.
To Osoblažsko, to je výběžek zhruba o rozloze 220 km čtverečních, žádná velká oblast to není, máte ji projetou na kole za jak dlouho, když...
Já nevím, no tak napříč. Podle toho odkud, určitě napříč. za 2, za 3 hodiny,
podle toho,
jak rychle jedete.
No dobře, a kde se zastavujete, tak řekněme, že vám stačí týden na detailní seznámení se všemi lokalitami.
Určitě.
Koberno, Slezské Rudoltice, Slezské Pavlovice, Osoblaha.
Je tam Hlinka, Osoblaha, Dívčí hrad s tak. Pěkným hradem starým.
Fulštejn je tam.
Fulštejn zřícenina v Bohušově.
Byli jsme ještě potom v Hrozové, krásný kostel svatého Archanděla Michaela.
Kaplička opravená nad Hrozovou, velmi pěkná, kde se obnovují ty tradice, jak jsme o tom mluvili. To je zrovna jedno z těch míst, kde se ty tradice teď pěstují, ty staré.
Jaká byla vaše cesta, pane doktore, k té němčině a k tomu poznání historie toho vašeho kraje?
Začalo to už na základní škole v Osoblaze, kde jsem studoval hned po revoluci, nebo jsem začal se učit německy. Vzpomínám velmi rád na svou paní učitelku Vaculovou dodnes, která mě nadchla pro ten jazyk a já jsem mu nějak propadl, téměř bych skoro...
Mu propadl nebo propadl?
Propadl jsem tomu jazyku. Jsem velmi rád, že jsem došel tak daleko. Učím se ho dodnes, učím se ho, já už nevím, kolik je to, 15 roků. Velmi dlouho, pořád se ten jazyk učím a jsem velmi rád, že jsem schopný například dneska už číst v němčině klasickou literaturu. Je to veliké obohacení. Samozřejmě ten jazyk úzce souvisí s tou krajinou, vůbec s Čechami, s Moravou. Byl to jeden ze zemských jazyků. A jsem moc rád, že jsem začal tak brzo, že jsem došel do té fáze, protože naučit se pořádně jazyk, abyste mohl číst literaturu pěknou třeba, tak to trvá nějakou dobu. Takže já jsem rád, že jsem se dostal aspoň v tomto jazyce, aspoň v jednom cizím jazyce, tak daleko, že mohu číst plyně to, co chci. A je to, je to
číst,
veliké
taky
obohacení.
Překládat.
A překládat samozřejmě, to je taky velké obohacení. To je dobrodružství dokonce.
Je to tak, že každý ten nový jazyk přináší i nový druh pohledu na věci, nový druh přemýšlení?
Určitě, asi to tak je. Možná to je někdy trochu jako klišé, když se říká, že se vám otevře celý vesmír, ale asi je to tak, protože...
V čem vám se otevřel vesmír?
Právě v tom jiném druhu myšlení samozřejmě se vám otevře velká spousta kulturních hodnot. Je něco jiného číst třeba německou poezii v překladech, i když my Češi máme velmi pěkné a velmi kvalitní překlady, například třeba německé liriky do češtiny, ale přece jenom je to převedení, je to interpretace. Když to čtete v originále, tak čtete ten originál a pokud můžete, řekněme si, vychutnat hudebnost toho jazyka, jakože němčina, i když jsou neustále přetrvávají takové ty stereotypy, jak je němčina ošklivý jazyk, Přitom je to jazyk klasické opery, samozřejmě klasické písně a podobně. Takže to je velmi melodický, velmi krásný jazyk. Takže když jste schopen si vychutnat ty finesy, zvukové finesy, když jste hudebně zaměřený a umíte to, můžete si to vychutnat, tak je to velký požitek.
Tak ono asi je několik němčin, jako je několik češtin. Samozřejmě. Ona čeština soudruhů taky nebyla úplně hezká.
Já mluvím o té spisovné němčině, o takzvaném Hochdeutsch, jak se to říká, v kterém je psaná vysoká literatura, nebo literatura donedávna. Dneska už se píše samozřejmě v postmoderně i v dialektech v hovorové němčině a podobně.
Jsou si v něčem ty dva jazyky, čeština a němčina, blízké? Přemýšlením, nahlížením na věci?
Jsou si blízké jako jazyky. Já učím velmi dlouho němčinu, učím i češtinu cizince. A to byste se divil, že čeština a němčina strukturně. Samozřejmě jeden jazyk je germánský, jeden slovanský, ale jsou si tím potkáváním historickým dlouhým natolik prorostlé, že jsou si mnohem bližší v mnohých strukturách lexikálně. Mm-hmm. Jsou si mnohem bližší než třeba němčina a angličtina, když je potom porovnáváte ty struktury. Takže Čechovi dneska každý umí anglicky, že jo? Ale ne tolik, aby třeba četl Shakespeara, aby četl Orwella v originále a podobně. Když se snažíte tu angličtinu ovládnout mnohem víc na té nejvyšší úrovni, tak zjišťujete, že to je nám Čechům, tomu přemýšlení jazykovému, velmi cizí jazyk. A němčina je nám velmi blízká. Právě protože i jak syntaktické struktury často jsou podobné těm českým. A to nemluvím o mnoha slovech, které máme my Češi už často jenom v té nižší úrovni používání jazyka, třeba hovorovém jazyce a podobně, tak to se překlývá.
Stejně jako Němci, některá slova, zejména taky ty sudečtí, pamatuju si dodnes na feature Helmuta Kopeckýho, rodáka se Šumperka, který říkal, že paradajky nebo ještě tam říkal asi dvě nebo tři slova, erteple, jo, zemáky, že skláka, tyhle ty věci vlastně v němčině takhle vůbec...
To jako, ovlivňování bylo obou strany samozřejmě.
Je to taky možná tím, že ta empirie toho prostoru je podobná, protože Anglie přece jenom dál, já to zase můžu v tom románském světě, francouzština, čeština, ano, jsou tam prvky společné, vycházející ale přes latinu, ale rozhodně, že by ty... přísloví nebo ustálené vazby, ty jsou jiné a v té němčině jsou hodně podobné.
Ano, určitě je to tím.
Řekl jste, že to byl jeden ze zemských jazyků tady u nás, v Království českém. Myslíte si, že se dnes pohled nás na němčinu něčím mění? A nebo že to ta angličtina spolehlivě zválcuje a že němčina je jedním jako kdyby z těch okrajových jazyků? Učíme se německy? Byste tady na univerzitě působil dlouhou dobu, je zájem o němčinu jako o jazyk?
Já myslím, že je. Není tak velký jako v 90. letech. To byl velký boom němčiny. Katedry germanistiky měly záplavy studentů, kteří chtěli studovat němčinu nebo německou filologii. To samozřejmě kleslo, je to pragmatická záležitost, protože jsme anglicizovaní, ten vliv Ameriky a Anglie je velmi silný kulturně, hospodářsky.
A je to globální jazyk.
Je to globální jazyk, je to jazyk, kterým se domluvíte na celém světě, takže ono je to takový must dneska umět aspoň na nějaké té střední úrovni anglicky, abyste se domluvil kdekoliv v podstatě na světě. Já myslím, že zájem o němčinu není tak extrémně malý, jak bychom si mohli myslet. Já se neustále setkávám s lidmi, kteří se rádi učí německy, kteří mi dokonce říkají studenti, kteří mi říkali, já mám rád němčinu, mně se líbí němčina. To vyvrací neustále ty stereotypy o tom, jak je to ošklivý jazyk, jak my Češi tu němčinu nemáme rádi, máme k ní averzi a já nevím, co všechno. Takže samozřejmě ten zájem klesá, o tom jsou statistiky, bohužel. Ale já jsem vždycky říkal studentům, lidem, s kterými jsem se o tom bavil, je to jak záležitost pragmatická, podívejte se, jaké máme hospodářské styky s Německem a Rakouskem, ale je to i, měla by to být záležitost kulturní. Thank you.
starý latinský song Skládejme ódy společně, tentokrát v instrumentální podobě v podání souboru Rezonance, hudba Univerzity Karlovy 14. 15. století. To bylo to zemské zřízení ještě, tam ta němčina měla svou roli. Vy jste tady v té naší dnešní páteční telefonotéce, kterou vysíláme z Olomouce, hostem je germanista a překladatel Lukáš Motička, povídal o tom, že němčina, že je vůči ní averze, nebo byla averze a že se říkalo, že to je jazyk velmi drsný a nelibozvučný. Já si myslím, že to mělo i svoje politické konotace, stejně jako nahlížení na naše bývalé spoluobčany a německé národnosti. Já sám si pamatuju, že nám bylo říkáno, buďme rádi, že ta železná opona je, protože za ní jsou ti revanšisté a ti, kteří, když by sem vtrhli, tak nám všem podřežou krky. A když se potom v 90. letech otevřely hranice, tak jsme na to všechno německé jako nahlíželi jako na takový jako invazi, jako že Rusů jsme se zbavili a teďka přicházejí ti z toho západu. A vím, že to bylo samozřejmě strach, obava, stejně jako měli asi Rakušané z nás, když se otevřely hranice, takže my jsme zkrátka to C a K a my jsme trošku jiní. Ale dnes, když jsem nad tím přemýšlel před nějakou dobou a bylo to možná v souvislosti s tím vystoupením ministra kultury na německých sudetoněmeckých dnech, tak já jsem vlastně i s natáčením třeba toho cyklu, jak to bylo doopravdy pro Český rozhlas Plus, každé pondělí se vysílá v 20.10, tak dává mi to úplně jiné podněty pro přemýšlení a pro hodnocení té situace, takže ať vlastně německy umím opravdu, jako že bych se styděl vlastně s vámi mluvit německy, tak i vnímám ty lidi jako součást vlastní historie, už tady nejsou a jsou tady ale její hroby, jsou tady ještě díla, fyzický díla, která vytvořili na tomto území, byť třeba pro svoji vlastní potřebu, ale jsou tady, zůstala tady, fungují a je tady taky literatura, jsou tady památky a je to vlastně součást mojí historie, takže já třeba němectví vnímám dneska jinak a myslím si, že se to v té společnosti taky proměňuje, zvlášť v tom kontextu ještě, co se v Evropě děje. Konec Murašových monologů, vyjádřete se k tomu vy.
No já jenom souhlasím a já jsem řekl, že to je stereotyp, že si myslím, že to je stereotyp, že se němčina ten jazyk tak nahlíží, protože já mám jinou zkušenost, možná je to jenom tím, že jsem v kontaktu s lidmi, kteří se chtějí třeba učit německy. Často se učí z pragmatických důvodů, protože pracuji ve firmě, která je německá, rakouská a podobně, ale jak jsem říkal, setkal jsem se s mladými, nadšenými, entuziastickými studenty, kteří mi vyprávěli o tom, jak mají rádi ten jazyk a to z nezištných důvodů, prostě se jim líbí a podobně a rádi se ho učí. Takže já si myslím, že to je předsudek, který určitě má ty historické důvody samozřejmě.
Vaše vnímání té němčiny, vy jste říkal základní škola v Osoblaze, paní učitelka, která vás k němu přivedla, kdy jste skrze ten jazyk začal poznávat ten svůj kraj?
No to je těžká otázka. Já si pamatuju, jestli můžu povyprávět příběh. Já jsem jako dítě si samozřejmě neuvědomoval moc, kde jsem se narodil, kde vyrůstám, protože na základní, na střední škole toto téma nebylo nějak ventilováno, nebylo reflektováno, protože bylo asi spousta jiných témat. Ale já si pamatuju jako dítě, a to jsem se mohl rok nebo dva teprve učit německy v Osoblaze, a už ani přesně nevím, jak k tomu došlo. Asi do Osoblahy přijel nějaký potomek, anebo ještě Němec, který tam žil před 45. rokem. Ocitl se tam, stál tam tak ošklivě řečeno jako kůl v plotě, nikdo s ním nemohl nebo nechtěl mluvit. A já jsem byl prostě někde venku a někdo mě k němu přistrčil, protože věděl, že se učím německy ve škole a já si jenom pamatuju, dodnes už nepamatuju, o čem jsme se bavili a jestli jsme si vůbec byli schopni porozumět, ale pamatuju si dodnes tu scénu, jak jsme stáli na rohu toho činžáku, kde jsem bydlel a jak jsme se snažili komunikovat a byl to pozitivní, byl to velmi milý zážitek, který potom jakoby zapadl trochu, dřímal ve mně a potom později jsem pochopil vlastně, o co šlo, až jsem se tady v Olomouci začal zabývat tou kulturou, tou německy německou kulturou nebo rakouskou kulturou, německy psanou.
A když jste pochopil, o co šlo, tak co jste pocítil uvnitř?
No, byl jsem překvapený, to je velké objevování toho kraje, znovu objevování a je to druhá tvář toho kraje, protože a jiná, protože se velmi změnila, byla velmi jiná, že jo, ten zásah po tom 45. 6. byl brutální, všichni odešli samozřejmě, celá kultura se změnila, přišli úplně jiní lidé a přinesli si jinou kulturu, žili jinak. A,
no ale vy jste z té jiné kultury vzešel, která tam přišla, a zároveň ale jste jako mostem mezi tou dřívější a tou stávající. Takže i z toho špatného se zrodilo něco dobrého.
Určitě, určitě. Já myslím, že to dneska tak pociťuje mnoho mladých lidí, kteří přicházeli studovat nebo přicházejí třeba do Olomouce na katedru germanistiky, s kterými, když se s nimi bavíme třeba u pohovorů přijímacích, tak jsou velmi nadšení. Často právě ten impuls k tomu studovat germanistiku je takový, že jsou právě z těch oblastí, kde ta německá kultura, kde ti Němci bydleli, a oni objevují teď najednou ty části té krajiny, té kultury, objevují
takže
autory.
Takže chtějí se poznat svou minulost, tak vlastně jdou studovat ten jazyk,
ano,
aby ho
poznali. Ano, oni vědí, oni samozřejmě také vědí, protože si to najdou na internetu, že v Olomouci na katedře je vědecké centrum, které se zabývá tady touhletou literární tradicí. A to je nejlepší spojení, že jo? Studovat jak ten jazyk, nebo studovat skrze ten jazyk tu kulturu, samozřejmě německou a rakouskou, ale i tu, která byla tady na našich územích a jejíž nositelé mluvili německy.
Vaše cesta byla obdobná z toho Karnovského gymnázia?
Ano, já jsem, no, tehdy ještě nebyl internet, takže já jsem moc toho nevěděl a to centrum bylo založeno v roce 98, kdy já jsem končil gymnázium, takže já jsem o tom moc nevěděl, takže já jsem šel studovat hlavně, protože jsem měl rád němčinu a že jsem měl rád německou literaturu a že jsem se chtěl tady těmi tématy zabývat.
A Olomouc to bylo to přirozené spádové centrum pro
tak,
vás?
Tak, ano.
Takže jste dojel do Olomouce?
Ta katedra germanistiky, aha, v Olomouci měla velmi dobré renomé, takže proto jsem tam taky šel.
Jaké to bylo to setkání s Hanou, která je přece jenom tradiční, kde ty statky jsou po staletí, kde k tomu transferu toho obyvatelstva nedocházelo tak masivně a tak brutálně jako ve vašem rodišti?
No já už tady jsem tak zhruba 15 let, si to teďka dobře spočítám. Bylo zajímavé, jako všechno v mém životě, já si z toho beru vždycky jenom to dobré. Je to trochu jiná krajina, jak jste řekl, je tradičnější, není tam ten moment toho vysídlení, toho velkého zvratu, pokud jsem to vnímal. Olomouc mám rád, zvykl jsem si na to město, i když nevím, jestli tady nutně chci zůstat, ale cítil jsem se tady vždycky velmi dobře. Ta katedra, na které jsem studoval, mi dala velmi mnoho, takže já jsem jenom profitoval z toho, že jsem přišel do Olomouce.
Dala vám velmi mnoho v čem?
Dala mi velmi mnoho v tom, že jsem se právě mohl podrobněji seznámit s tou německou kulturou z území, odkud pocházím.
Glaser Musik, vodní hudba, tentokrát ne Händlova, ale Telemannova, muzika Antiqua Köln, Reinhard Goebel a telefonotéka z Olomouce s Lukášem Motičkou. Antologie moravské německé literatury. Leží před námi, je krásně vyvedená, jsou to vlastně dvě knížky, jedna je česká, jedna je německá, krásně se doplňují a tvoří harmonizující celek, bych řekl. Ta antologie je počin váš, celého toho centra pro výzkum moravské německé literatury a od antologii budeme za malou chvíli soutěžit. Tak jeden z vás se stane jejím držitelem taky, jednoho výtisku s věnováním Lukáše Motičky. Je to přirozené vyústění té vaší snahy, o které jste hovořil, proč jste vlastně do Olomouce přišel a co vás v Centru pro výzkum moravské německé literatury spojovalo, že toto vzniklo?
Já nevím, jestli je to přirozené vyústění, je to jeden z výsledků naší práce, vyústění té velké snahy všech, kteří v tom Centru pro výzkum německé moravské literatury pracovali a dodnes pracují. My jsme se opírali při tom sestavování té publikace, která má dohromady přes 1100 stran. Jsme se opírali o mnoho výzkumů a věcí, které už před námi naši kolegové vybádali. Takže je to jedno z vyústění práce toho centra a všech těch lidí, kteří tam kdy pracovali nebo pracují.
Obecně řečeno, co je pro moravskou německou literaturu typické? Je to literatura, která reflektuje moravské reálie, to znamená ty zemské reálie v němčině, a nebo je to jinak, že to jsou úplně jiné myšlenkové světy, které se tam...
Já myslím, že není nic moc typického. Samozřejmě ta literatura je psána v němčině, to je samozřejmé. Není ničím, bych řekl, specifická. Často je to samozřejmě literatura, která je zapadlá, kterou dnes neznají žádní čtenáři téměř až
na pár. Já vím, ale tak vznikají, jsou samozřejmě jako kdyby moravští spisovatelé, kteří psali česky a psali různé čerty, fejetony, obrázky, povídky drobné, romány, pokusy o román. Jsou to vyloženě zemští lidé svázaní k té zemi, kteří třeba by neměli ani přesah celostátní nebo dosah celostátní, tak zda je to vlastně podobné v té němčině, že to jsou tyto osobnosti také.
Je tam velká škála těch lidí. Je to od těch světově proslulých autorů, jako je Robert Musil, třeba, který je světově proslulý autor, přes tu, řekněme, první ligu, když to teďka tak nazvu, v rámci rakouské nebo německy psané literatury, o kterých se bádá v Německu a v Rakousku, jako je Marie von Ebner-Eschenbachová, Ferdinand von Saar, Jakob Julius David a podobní, až po ty méně známé a úplně zapomenuté. Někdy člověk opravdu, když jsme sestavovali tu antologii, chtěli jsme tam mít celou tuto škálu od těch úplně nejznámějších až po jména, která opravdu téměř nikdo nezná, možná dva nebo tři lidi v Olomouci. A byla to někdy velká překvapení, musím říct.
To znamená, jako kdyby v tom českém světě, který tady zůstal doma, tak je taky ta stratifikace od těch nejrenomovanějších autorů po ty nejzapadlejší, tak jako kdyby ten německý svět přestal být, německý moravský svět přestal být reflektován, protože se o něm vůbec nemluvilo. Já samozřejmě Musila nebo Musile, jak my tady u nás říkáme, znám. I Ebner-Eschenbachovou znám. Sára jsem se dozvěděl potom, když jsem přijel režisér Mirek Buriánek natáčet jeho povídku. Některé z těch textů jsem točil sám, ale že bych ta jména aktivně znal nebo se o nich učil v hodinách literatury, to jsem se vůbec neučil, protože německá literatura, to je pro mě ten Zweig, to jsou tihleti Goethe. A o těchto spisovatelích se nemluvilo. To znamená, že vlastně tím, že se tady o nich přestalo mluvit a v Německu se o nich ještě nezačalo mluvit, tak vlastně se stali neznámými a to je vaše úsilí tedy.
Určitě. Jeden z těch cílů toho centra bylo také dělat propagaci tady této literatury a ukázat, že to není jenom ta, jak se ošklivě říká, nacionalistická, revanšistická, sudetoněmecká, to slovo sudetoněmecký funguje dodnes ještě jako urážka. vyhláška samozřejmě. Takže že to není vždycky jenom takhle, samozřejmě existovali autoři, kteří byli politicky angažovaní ve 30. letech a podobně, to se nedá vůbec popřít, ale mezi nimi jsou jména, která, já když si vzpomenu na jména jako Oskar Jelínek, jako Otto von Leixner, Philipp Langmann, to jsou autoři, kteří nejsou naprosto ideologicky vůbec zatížení, kteří psali literaturu, která je třeba aspoň na té úrovni Čech a Moravy velmi kvalitní. Samozřejmě to nejsou světoví autoři a to ani nikdo po nich nechce. Ale jsou to velmi zajímavé texty často. Často se v nich odráží ne vždy to místo, odehrávají se v Brně, v Jeseníkách, odehrávají se v městě Albrechticích, v Javorníku, v Prostějově, v Olomouci, v Přerově a podobně v Holešově. Samozřejmě to je další ten moment, kdy ten čtenář...
To musí být vlastně zajímavé, ne? Ale...
Je to velmi zajímavé. Samozřejmě by to nemělo být to primární, to je takový ten kolorit, to je ten bonus. Proto jsme tu antologii nesestavovali, ona neměla jakoby zobrazovat, přesně tak, neměla zobrazovat nějakým sentimentálním způsobem moravskou krajinu. To jsme nechtěli, i když se tam nalezne pár textů, které se prostě na té Moravě odehrávají. To jinak nešlo, když ti autoři buď se tady narodili, umírali, dlouho pobývali, tak samozřejmě se s tou zemí museli nějak vypořádávat. To je naprosto logické.
No, nechtěli jste být sentimentální, ale na Přebalu je tedy taková rytinka, skoro pastózní.
A je to velmi
pastýř,
známá.
Zkrátka někde asi u Tabulového vrchu, na Tabulovém vrchu počítám, že to bude cesta, poutní cesta k Olomouci, věž radnice, svatomořický chrám, o tu budem 15. září vysílat telefonotéku, svatý kopeček tady vidím, napsáno Lukáš Motička, Barbora Veselá, antologie německé moravské literatury, tak oni právě v tuto chvíli budeme soutěžit. A hádanka je hudební a hádanka je, věřím, že snadná pro posluchače Vltavy, možná až triviální, nicméně řeknu, zeptám se naprosto, naprosto jednoduše, kdo je autorem následující skladby a řeknu, že že je to menuetto, je to třetí věta ze symfonie číslo 1 G dur opusové číslo 21, že ta symfonie vznikla v roce, a to už říkat nebudu, pustíme si to a volejte na číslo 221 55 54 54 221 55 54 54. Řečeno dnešním jazykem, kdo je autorem této hudební pecky. 221 55 54 54. Pěkné dopoledne prvním volajícímu. Dobrý den.
Dobrý den. Tady je volající z Uherského Hradiště. Chcem říct jenom, že autorem je Ludvík van Beethoven. A tak. Chci vás moc pozdravit. Bohužel jsem vás zapla teprve teď, takže teď už napjatě poslouchám, co budete vysílat dál.
Moc vám děkujeme, odpověď je naprosto správná. Zdravíme do Uherského Hradiště. Děkuji. Společně s Lukášem Motičkou. Antologie německé moravské literatury, o které jsme mluvili, když jste to zapla asi už,
ano.
Ta půjde k vám do Uherského Hradiště v úhledném balíčku ještě dnes odpoledne. Tak věřím, že si počtete.
Určitě, velice ráda.
Mějte se moc hezky, děkujeme, že nás posloucháte.
Naschledanou. Ano, velmi rád. Naschledanou.
Thank you. Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 G-dur, třetí věta menuetto, The London Classical Players, Roger Norrington, Telefonotéka, Český rozhlas, stanice Vltava, Lukáš Motička, germanista, překladatel, náš host. My jsme tady povídali o té antologii moravské německé literatury, ještě se k ní vrátíme, ale jak jsme řekli, je to výsledek práce toho Centra pro výzkum moravské německé literatury, které vzniklo tady na zdejší Alma Mater, Univerzitě Palackého. Kdy to bylo, jste říkal v roce 98? Tak 98. Kdo byli vaši profesoři? Kdo se podílel na té vaší formaci do podoby ve zdejší?
Tak jednak mý profesoři, docenti a zakladatelé toho centra, pan profesor Ludvík Václavek, posluchačům určitě známý, vynikající germanista a historik. Paní docentka Luci Topolská, to byla ta generace, která obohatila ty začátky toho centra velmi. A samozřejmě potom ta mladší generace, paní profesorka Fialová, pan docent Krapman. A ti byli schopni lákat velmi mnoho mladších kolegů a lidí. Byli to studenti často i základního studia magisterského třeba, nebo potom doktora, kteří spolupracovali v tom centru a obohacovali to centrum na té úrovni taky základního výzkumu, třeba že psali studie, disertace a podobně a nazbírali velmi mnoho materiálu pro to centrum.
To působí jako suchopárna akademická činnost, ale ta antologie i vaše další publikace rozhodně suchopárné nejsou. Čím to je? Že to je literatura, proto to není suchopárné, anebo že to tak umíte prodat?
Tak já nevím. Určitě ta činnost toho centra spočívá v takových dvou pilířích. Ten jeden je čistě vědecký a tam se samozřejmě spoustě lidem může zdát, že jde o suchopárné věci. Jsou to disertace, jsou to sborníky, z konferencí již bylo velmi mnoho. A potom ten druhý pilíř právě je ta, řekněme, popularizující stránka. Je to, jak jistě víte, spolupracovali jsme spolu, často je to spolupráce s rozhlasem. Je to psaní a vydávání právě takovýchto publikací, jako je ta antologie, která jakoby zhrnuje ty plody toho, když to řeknu teďka, tak vážného bádání a nabízí je velmi širokému publiku, a to jak českému, tak německému. Takže asi tak.
Když jste začal o té spolupráci s rozhlasem, tak já musím říct, že pro mě to setkání s vámi bylo velmi obohacující právě v tom, že jste začal přinášet naprosto pro mě nové texty. Já vlastně nevím, vy to cítíte lépe, ale je ta němčina, kterou jsou ty texty psány, tak je několik němčin, je to ta moravská němčina, je to jiná němčina, než rozuměl by Němec, kdyby ji četl?
Určitě by ji rozuměl samozřejmě.
A připadla by mu, že má malinko nějaké jiné ještě barvy, jako je nářečí, jedno z nářečí, nebo?
Tak jednak byla psaná určitě literatura v dialektech, dialektální literatura, jako všude jinde v Německu a v Rakousku samozřejmě. Najdete nádherné povídky ze severu Moravy, třeba z oblasti Rýžoviště a podobně, ale ta klasická literatura je zabarvená možná jenom trochu rakousky, to je rakouská němčina, ale v rakouské němčině se píše dodnes, to je standardní, já nejsem jazykovědec, abych neřekl nějakou hloupost, ale je to standardní podoba němčiny, která je dokonce kodifikovaná, uzákoněná v Rakousku dneska. Jsou tam výjimky z pravidel, jsou tam výjimky z pravopisu a podobně. Takže, ale to jsou velmi malé detaily. Takže když si dnešní Němec přečte tady tuto publikaci, tak naprosto všemu rozumí, naprosto všemu.
Mm-hmm. Každopádně ten pohled na ty příběhy, ať už to byl třeba ten Rochovanský stěny, nebo Bůh se modlí, Matilde Lichnovský, pamatuju si, nebo právě to v Jeseníkách, tak to bylo i pro herce velmi zajímavé setkání, nová výzva, protože ty překlady, jak se snažíte, aby nějakým způsobem reflektovali tu myšlenkovou strukturu toho textu, tak mnohdy, a samozřejmě, že to je i autorovým pohledem na věc, pochopitelně, tak ty texty nejsou úplně snadné jako na přečtení, že byste jenom tak sedl a četl, ale když je rozklíčujete a interpretujete, tak vlastně zazáří v plné kráse. Měli jste stejný pocit u těch překladů, když jste překládali?
Určitě, to bylo velké obohacení, dodnes na to velmi rád vzpomínám. Já jsem jako jeden z vydavatelů ty texty četl mnohokrát, těch překladatelů je velmi mnoho a já jsem po těch překladatelích často ty texty znovu četl několikrát a potom jsme...
A upravoval ještě.
Upravoval, samozřejmě jsme museli konzultovat, ty texty jsou, některé jsou starší, snažili jsme se jeden text napodobuje němčinu 17. století, takže jsme museli hledat ekvivalent v češtině k tomu, ale aby to bylo zase srozumitelné pro dnešního čtenáře. Jeden text je v dialektu, který dnes už neexistuje, to je severoněmecký dialekt, severomoravský dialekt bývalý, takže jsme zase museli alespoň nějak rozumně najít ekvivalent k tomu. Těch úkolů tam bylo velmi mnoho, vedle těch normálních klasických úkolů přeložit literární, dobrý literární text dobře a kvalitně, tam byly ještě takové bonusy, takové bonbonky, jako tohle třeba.
Je pravda, že vy pro Český rozhlas pravidelně připravujete tyhle ty literární artefakty, které znějí v české premiéře.
Ano.
Všechny. Jsou to tím pádem novinky, které posluchač slyší někdy i 100 let po jejich napsání, ano, někdy ano. I více. Jednou z nich byla právě Čerta v Jeseníkách Karla Wilhelma Fritsche. Je to Čerta rodáka z českého Těšína, nebo z Těšína tehdy ještě, narodil se 1874, zemřel v Brně v roce 1938 a je to žurnalista a má takový ten lehký žurnalistický styl. Je to milovník hor. To máte asi společného.
To máme společné. Já vám potom můžu vyprávět velmi veselou historku, nebo nyní.
Začněte teď.
Nechci posluchačům prozradit, o čem ten text je, ale už napovídá, že se odehrává asi v Jeseníkách. A mně se stalo, a to ukazuje to, že literatura má někdy velmi moc společného s realitou, že jsem zažil jednu historii, kterou popisuje velmi humorně tento autor při putování po rašeliništích na vrcholu Jeseníku. Popisuje takového zaníceného botanika, který seskakuje z těch dřevěných lávek tam do těch
rašeliništ. Na Rejvízu?
Ne, na Rejvízu ne. Je to pod pradědem blízko.
Ano.
Seskakuje a těm svým kolegům s nadšením popisuje každý mech a každé stéblo trávy a představte si, já jsem tam takhle putoval a takového botanika jsem tam našel, který opravdu seskakoval. Dali jsme se do řeči a já jsem si říkal, takže realita a literatura, jak jsou daleko od sebe nebo jak jsou blízko. Takže asi tak. No.
Tuhle tu čertu přeložila Veronika Opletalová, ano. Jedna z vašich kolegyň, velmi pracovitých. A my jsme ji natočili v roce 2014 s hercem Igorem Barešem. Tady je krátká ochutnávka. Parní lokomotiva pochopitelně zastavuje na nejvyšší rychlíkové zastávce v Česku nyní, to je Ramzová, a Karl Wilhelm Fritsche s celou svojí suitou vystupují.
Jistě, že je železniční úsek u Semmeringu velkolepá věc. Mnozí jsou uvytržení z jeho technické dokonalosti a krásy. A i když cesta z Ramzové dolů do Horní a Dolní Lipové takovou cestu Semmeringem nenahradí, přece je jí nutno oprávněně přiznat, že patří k nejhezčím horským železničním trasám. My ovšem prozatím zůstáváme v Ramzové. To jen já jsem v duchu pospíchal napřed po dobře známých cestách. Raní káva na zahřátí v malém hostinci u nádraží udělala celé naší společnosti dobrou službu. Modrobílé značení trasy jsme našli rychle a věrně jím vedeni vydáváme se vzhůru po travnaté náhorní plošině. V dálce nad ní nás vítá temný, vysokohorský les. Jeden vandrovník, tenorista v pěveckém spolku jistého městečka, které má takových spolků na 30, navrhnul, abychom si, jelikož jsme právě 4, zanotovali krásný kvartet Kdo pak tě ty krásný hvozde? Poněvadž se ale ukázalo, že my ostatní jsme veskrze basisté a že bychom tedy ani s nasazením veškerého umu druhý tenor dohromady nedali, nehledě k tomu, že jeden z nás záhy po narození pozbyl hudební sluch, od opěvování krásného lesa jsme raději upustili.
Oh, my darling,
Jan Kampánus Vodňanský. To bylo takový zase návrat do toho univerzitního světa. Každý mlčí, Kampanela olomoucká, byť zpívala o tom, že každý mlčí, tak zpívala. Jiří Klimeš, sbormistr. Lukáš Motička v telefonotéce, reflektor@rozhlas.cz, místo pro vaše dotazy. Tak já už ty, které přišly, začnu pomalu číst. Píše paní Marta Valentová: zdravím vás, bohužel nebudu na příjmu poslechu s vaším hostem, tak si to poslechnu až posléze ze streamu. A chtěla bych znést dotaz. Zda se někdy setkal s poslední německy píšící spisovatelkou paní Lenkou Reinerovou a zda mezi nimi došlo k nějaké spolupráci?
Ne, s paní Reinerovou jsem se bohužel nikdy osobně nesetkal. Znám samozřejmě to jméno, četl jsem některé věci od ní, ale setkal jsem se s posledním olomouckým německy píšícím, ne autorem, ne, ale s jeho paní, a zabývali jsme se také jeho pozůstalosti, a to byl Vlastimil Artur Polák, který umřel už v roce 90, a ten někdy bývá označovaný jako poslední olomoucký německy píšící autor.
Vím, že jsme točili nějaké povídky z Úsovska, něco
ano,
takové, verše velmi pěkné.
Točili jsme i s tvým kolegou, s vaším kolegou Tomášem Soldánem, jsme natáčeli pořad o Polákovi, který je velmi zajímavým člověkem, nebo byl velmi zajímavým člověkem, takže to bylo velmi poutavé setkání také s paní Polákovou, které jsem měl, a kdy jsme si mohli o něm povídat.
Napadá mě v té souvislosti pro vás posluchače takový tip, pokud vás to téma zaujalo hlouběji, tak je přímo na rozhlasovém webu je odkaz Moravská německá literatura. Je to, myslím, pod olomouckým webem, ale když najdete www.rozhlas.cz a dáte Moravská německá literatura, tak jsem to učinil i já včera, nebo do jakéhokoliv vyhledávače, tak se vám ukáže speciální stránka, kterou právě Lukáš Motička připravil a kterou editoval, a kde jsou jednak informace o všech těch titulech, které byly tady v Olomouci pro Český rozhlas natočeny, a jednak jsou tam informace taky o těch spisovatelích a odkazy, další užitečné odkazy. Takže Moravská německá literatura na stránkách Českého rozhlasu. Vidíte, jak plníme své veřejnoprávní poslání krásně. A ještě zábavně, tak můžete se na to podívat, a stojí to za přečtení a jsou tam i krátké ukázky, takže i za poslechnutí. Lukáši, další dotaz je od pana Zdeňka Rakušana. Ten nás zdraví z Liberce. Poslouchám výbornou telefonotéku, děkuji za ní. Jedna věc mi ale vrtá hlavou. Mluvilo se o tom, že host odešel studovat do Olomouce, že přišel najednou do kraje s tradičním osídlením, kraje nepoznamenaného výměnou obyvatelstva. To ano, ale jak to bylo se samotnou Olomoucí? Nebyla až do roku 1945 také převážně německy hovořícím městem, ba přímo jedním z center německé kultury na Moravě? No byla.
Ano, samozřejmě. Pan posluchač má naprostou pravdu. Byl to takový ostrůvek, nejjižnější ostrůvek. Když se podíváme na mapu a vezmeme to z těch bývalých Sudet, čili z Jeseníku, ze severu, tak to byl takový německojazyčný ostrůvek, ale byla to hlavně ta stará Olomouc. Já nejsem historik, ale vím, že někdy na začátku 20. století vzniká teprve to, co je dnešní Olomouc, ta takzvaná Velká Olomouc, nebo Velký Olomouc, jak se myslím říká tady na Hané,
no.
Protože je to maskulinum.
Velké Olomouc.
Takže to centrum bylo opravdu, bylo německojazyčné, bylo německé, a ta tradice, tu tradici, jestli můžu udělat trochu propagaci, jsme se pokusili zmapovat s mojí kolegyní Veronikou Opletalovou jako vydavatele a s ostatními kolegy z centra v publikaci Literární procházky německou Olomoucí. Takže ta se věnuje té německé tradici toho jádra Olomouce, protože většina těch vesnic kolem, která se potom připojila k Olomouci, byla českojazyčná.
Procházky německou Olomoucí, vím, že se křtili, že měli velký úspěch, že na ně vyšly veskrze kladné recenze, ostatně jako na tu antologii. To jsem zaznamenal. Která z těch osobností olomouckých byla... je tady nějaká spojnice? Myslím, že to je jedna osobnost, to je, ale nechci vám napovídat. Jestli tady byl spisovatel, který tu Olomouc měl tak bytostně svou a stále ještě o ní píše anebo nad ní přemýšlí?
Já vím, že myslíte Petra Hertlinga, vynikajícího německého autora, kterého mám velmi rád, a měl jsem tu možnost, jednak jsem četl mnoho jeho knih, jsou opravdu vynikající. A několik z těch knih, takových autobiografických knih, se věnuje právě tomu období, kdy Petr Hertling jako malý kluk, já teď nevím přesně, kolik mu bylo, 10, 11,
myslím, že 10, 11 tam píše,
strávil v Olomouci, protože jeho otec byl advokát a řekněme tak jako trochu se uklidil z té říše, aby nebyl obtěžován, protože to nebyl přesvědčený nacista, tak odešel do Olomouce a převzal tady advokátní kancelář. A malý Petr tady samozřejmě chodil do školy a byl tady masírován tou propagandou nacistickou. A pro mě to byl velký objev, tady tyto knihy, protože ten autor se velmi, velmi současně pěkně, ale i syrově vyrovnává tady sám se sebou v té době. Je to velmi dobré čtení, velmi poutavé čtení.
Někdy... Máme přeložené?
Ne, já jsem to nepřekládal. Jednu knihu přeložila paní docentka Topolská, druhá kniha, teď nevím, kdo to přeložil, to už je starší překlad. Myslím, že dvě knihy olomoucké jsou přeložené.
A názvy?
Jedna se jmenuje Opožděná láska, to je Věra Linhartová, jestli se nepletu. A Srdeční stěna, to myslím, jestli se teď bych se musel podívat, to myslím přeložila paní docentka Topolská z Olomouce. Myslím, že se plánuje překlad další knihy, ale to si nejsem jistý.
Hertling popisuje velmi barvitě ten svůj příchod i ten byt, ve kterém bydleli, myslím, že ob dva domy od rozhlasu tady někde.
Na pasáži,
v pasáži.
Je to z té vnější strany pasáže.
A říkal, že očekávali, jak šli do toho patra, do toho bytu, co to bude, najednou velký byt.
Velký palác.
Ano. Velký palác prostorný s výhledem na věznici a soud, tak... To možná bylo až příznačné pro tu dobu.
Já nevím, jestli tam tenkrát byl ten výhled, protože tam existovala ještě ta takzvaná vodní ulice, jestli se nepletu. Ta tam už dneska není. No určitě je to velmi, velmi poutavé.
A bylo tam stromořadí stromů a tam byl kanál, kterým protékala Morava a byla tam cesta.
Bylo tam
zřejmě asi, jo. reflektor@rozhlas.cz anebo 221 55 54 54. Tak to jsou dva taky kanály, ovšem ne vodní, ale komunikační, kterými sem k nám do Olomouce můžete do vysílání telefonu taky vstoupit. Hostem je germanista a překladatel Lukáš Motička, reflektor@rozhlas.cz anebo 221 55 54 54. A teď se vypravíme zase do těch kopečků, tentokrát do Neudorfu, což je malá výska za Hanušovicemi. Dnes je tam, myslím, pár chalup jenom. A v tom Neudorfu žil kdo?
No, tam žili jeden z rodičů,
prarodičů,
já myslím, že otec.
Dokonce, myslím, že.
Myslím, že to byli rodiče, jestli se nepletu. Jeden z rodičů, myslím, že právě otec France Schuberta, kteří potom odešli do Vídně. Jestli to vím přesně, jestli si vzpomenu, jeho matka pocházela ze Zlatohorska zase.
Ano, je to
takže
tak.
Oni oba dva přišli vlastně z té samé krajiny a potom se poznali ve Vídni a tam se narodil Franz Schubert.
Scherzo Allegro, B-dur, Ivan Klánský na klavír. Thank you. Český rozhlas stanice Vltava, Telefonotéka dnes vysílaná z Olomouce, jejím hostem germanista a překladatel Lukáš Motyčka. Pane doktore, když jsme mluvili o antologii německé moravské literatury, která je tím velice podstatným dílem obohacujícím a mapujícím tu problematiku, již se zabýváte, tak jste říkal, že jsou tam texty, které jste mnohokrát četl, nebo všechny texty jste mnohokrát četl. Které ve vás nejvíc rezonují, když tu knížku dnes držíte? Je to uzavřený projekt pro vás. Tak na co si vzpomenete nejvíc?
Tak každý ten text byl velký objev, ale některé byly mnohem větší, byly zásadní, jména jako Oskar Jelinek třeba, vynikající novelista, jeho novela Matka devíti, která je velmi sugestivní, nebo autor ze Žďáru nad Sázavou Otto Leixner a jeho novela Historická poslední duše, kterou vypráví evangelický farář z období 30leté války. Tak to byl text, který když jsem musel číst znovu a znovu, tak už jsem si říkal, já už ho ani nemůžu číst. Tak je silný a tak mě skoro ničí vnitřně. Takže to byly třeba, když teďka zmíním dvě jména, které opravdu to byly velké objevy pro mě.
reflektor@rozhlas.cz a nebo telefonní číslo 221 55 54 54. A na to se dovolal posluchač nebo posluchačka. Dobré dopoledne.
Dobrý den, jsem to já.
Dobrý den, jste to vy.
Pane Motyčko, já mám takovou zajímavost. Já jsem rodilý Opavák a moje maminka kdysi studovala na učitelském ústavě německém v Opavě a znala tedy Hotzenplotz, tedy Osoblahu. A ona mě kdysi říkala, že Hotzenplotz, tedy Osoblaha, to je místo. A já teď nevím, jak znělo ten úvod té věty, ale ta zvláštní výslovnost toho dialektu byla úplně odlišná od třeba opavské němčiny, proto takové protahovány. Hotzenplotz je místo wo die Feigen auf den Weiden wachsen. Tak to je, co jsem chtěl vám říct.
Děkujeme moc, mějte se moc hezky a bylo to oživení místopisné i jazykové. A co to pán povídal?
Určitě ty dialekty tam byly velmi silné, pokud já můžu říct. Já mám kolegu, který se zabýval dialekty, nebo zabývá dialekty tady z těch oblastí, já sám je neznám a ty dialekty jsou dnes vymřelé až možná na pár jedinců, kteří ještě žijí. A to jméno Hotzenplotz jsme, nevím, myslím, ještě nezmínili.
No to bylo velmi, v tom páteční večeru, to
je velmi
řekněme.
Zajímavá historie, protože to jméno místní Hotzenplotz, tak se dříve jmenovala osoblaha, použil velmi známý také sudetoněmecký, když to použiju, autor z Liberce, Preussler se jmenuje, je to velmi oblíbený a velmi známý autor dětských knih. A ten si pro svou asi nejznámější knihu zvolil právě toto jméno, protože se mu tak, bylo tak zvláštní a líbilo se mu. A nazval svého hrdinu Rojba Hotzenplotz, čili
Loupežník.
Loupežník Hotzenplotz, je to přeloženo do češtiny. Nedávno jsem to viděl, tu knihu v češtině. Je to velmi,
a je půvabná, musím říct.
Je půvabná, je to velmi veselá, pěkná kniha. A dodnes, když jedete do Německa, tak v knihkupectví vidíte nové a nové náklady tady této knihy, takže se pořád čte. A málo kdo ví, že to jméno Hotzenplotz si vzal na základě opravdu existujícího místa, čili osoblahy dnešní.
Tak v podstatě to má velkou reklamu osoblaha, kdyby se to spojilo jenom.
Ano, ano.
Přijďte se podívat do rodiště Loupežníka Hotzenplotze nebo do místa, odkud Hotzenplotz má svoje jméno.
Přesně tak.
Já musím říct, že pro mě byl velmi silný moment v té antologii povídka Mechtilde Lichnovské, která se narodila nedaleko Pasova a zemřela v Londýně. Takže jaká je, byla její cesta tady na Moravu, když Pasov a Londýn, to přece přes Moravu moc nejde.
No, ona, pokud vím, pobývala celkem dlouho a často na Opavsku, Hradci na Moravicí.
Nad Moravicí.
Nad Moravicí a v Chuchelné.
Protože tam vlastně měl Lichnovský ty
tak.
Zámky. Aha, takže
přesně tak. A byla to taková velmi vzdělaná, elegantní žena. Tady v té antologii je její fotka velmi pěkná.
A no, velmi taková, ale skoro až anglická lady,
ano, ano,
s
ano.
Nějakým šátkem kolem krku, v černém klobouku, s plavými vlasy, mm-hmm. A takovou ostře řezanou tváří bych
ano,
to
ano.
Popsal.
Ano, a ona právě měla kontakty s velmi významnými autory své doby, jako Karlem Krausem, Rilkem, Wedekindem a podobně, takže to byla velmi známá osoba.
Další telefonát, pěkné dopoledne, dobrý den.
Dobrý den, já jsem archivářka, je mi 82 let a přiznám se, že ve své diplomní i kandidátské práce jsem také vycházela z německé moravské literatury. Například byl to Karl Frank, Christian Delvrt nebo Kajetan Scholz a další. Ale tím jsem si trošku chtěla u vás plhnout.
To jste už udělala.
Jestli bych nemohla dostat soukromý kontakt na vás telefonický, protože já nemám mail a tedy. A já bych se ještě dál potřebovala na něco zeptat, ale nechci zdržovat a je to taková trošku soukromá záležitost.
Šplhla jste si tak dokonale, že nezavěšujte a v režii nadiktujete svoje telefonní číslo a pan doktor se vám po vysílání ozve. Uděláme to tak.
Moc děkuju.
Takže nezavěšujte, ale a my vás připojeme do režie a já se vrátím Mechtilde Lichnovské, protože ta povídka, kterou jsem tady natáčel se Stanislavem Šárským, se jmenuje Bůh se modlí. A je to modlitba za člověka, nebo nejenom modlitba, ale je to projekt vytvoření člověka očima stvořitele a potom i zhodnocení toho projektu, s dnešním jazykem řečeno. A zda se ten projekt povedl nebo ne. A přeložila to Luci Topolská velmi citlivě, ten text, protože ten text je velmi symbolický a není vůbec snadné k němu najít cestu jenom tak při letmém čtení. To čtení ano. Musí být velmi hluboké a řekl bych až kontemplativní.
Ano, máte naprosto pravdu, je to tak.
Když jsem tě konečně propustil ze své dílny, ty mé hotové dítě, zpomalil jsem poněkud let svých perutí, abych ti dal prostor, Zadržel jsem svůj pohyb a ty ses rozvíjel. Stal ses. Zůstal si rostlinou podle srdce svého mistra. Byl si otevřený jako kalich svlačce v poslední polední záři, dokonalý jako kapka rosy, visící na raní trávě a oslnivý jako samo slunce, a žádnému oku si nespůsobil bolest. Byl si uzavřený kousek Boha. Já jsem však chtěl člověka. Položil jsem tě tedy, nejsladší plode, nejpestřejší ptáku, motýle mé zahrady, na lidské lože. Pestrost z tebe zmizela, tvůj zpěv se změnil v těžký zápas o dech a tvá hruď se zvedala jako tyčky příliš úzké klece nad chvěním tažného ptáčka. Ještě jednou se teď k tobě pomodlím, milovaný člověče, abys nikdy nezapomněl, co ses dnes dověděl. Že tě miluji z nejhlubší hlouby a z hlouby až po slunce. Že zdravím tvůj klidný lidský obličej, protože je jako můj. Mohl jsem tě stvořit jen ke svému obrazu. Jen tato nádoba je pro mě ta pravá. Mé dílo muselo být jako já sám, protože ruce dokázal vytvořit jen to, co viděli. Bytí a myšlení lidí je kruh. Proto propadne zkáze, kdo nenajde cestu zpět k výchozímu bodu. Proto lže ten, jehož ruka netvoří podle jeho úst. Proto zemře, kdo neumí pohnout v posvátný kruh. Ty však, drahý, nekonečný, budeš žít. Kvůli tobě musím lidstvo milovat. Tak jako jsem ho musel milovat, když jsem v tebe ještě doufal. Buď mým pánem, veď boží ruku. Jak si ji pocítil. Navara, violončelista, Česká filharmonie pod taktovkou Karla Ančerla v nahrávce z února roku 1964, úryvek z rapsodie Šelomo Ernsta Blocha, ženevského rodáka, který zemřel v Portlandu ve státě Oregon ve Spojených státech amerických. Do Potsdamu ve státě New York na Clarksonu univerzitu se teď dostáváme v dalším dotaze, který přišel na adresu reflektor@rozhlas.cz. Píše nám pan Robert F. Holub, profesor. Zdejší univerzity, jako rodilý Čech, se stydím za to, že Češi se nestydí, že vysídlení 3 milionů Němců podle receptu Hitlerova Sudety, včetně Česko-Saského Švýcarska, byly vytvořeny převážně Němci kolonizátory, nikoli dobyvateli. Jaký je váš postoj k této otázce? Ptá se vás, pane doktore. Lukáš Šimotyčko.
Ta otázka je velmi složitá a já nejsem historik, to musím říct hned na začátku, ale samozřejmě s tou otázkou jsem byl konfrontován, až jsem neustále. Já si myslím, že bychom se měli stydět jako národ hlavně za ty excesy, které se děly v 45. a 6. při vysidlování sudeckých Němců, a určitě je pravda, že se Češi tady s touto otázkou ještě dostatečně nevyrovnali, ale já to vidím zase pozitivně, když vidím ale aspoň taková gesta, jako učinil ministr kultury pan Herman, gesta, která ukazují otevřenost a jistý alespoň malý posun Čechům v této otázce.
Já si myslím, že to je důležité zřejmě pro Čechy samotné.
Určitě,
nikoli pro Němce, ale pro nás samotné, abychom si uvědomili, že nejsme toliko oběti, za které se tak rádi, nebo byli jsme označováni sami sebou tak rádi za ty oběti, že jsme nejdřív 300 let trpěli a vlastně potom jsme trpěli znovu a trpíme stále. Český rozhlas Vltava 221 55 54 54, další telefonát, dobrý den.
Haló, prosím.
Ano, dobrý den, můžete se ptát.
Tady je Dagmar Přidalová, prosím. Já jsem dobrý ten den. Poslední telefonát poznala podle hlasu moji kamarádku, kolegyni Jitku Sedlářovou, která se dlouhodobě zabývá Marií von Ebner-Eschenbachovou. A ona určitě chce na panu vašem hostu, aby se s ní spojil a vy jste ji vůbec nezmínili, tak to jsem jenom chtěla připomenout, že ona se tím zabývá.
Hovořili jsme o Ebner-Eschenbach.
Ano, ale nehovořili jste o Jitce Sedlářové, která...
No, protože se nepředstavila.
No, tak prosím, já jenom vám to chci...
Ovšem, z režie dostávám nyní informaci, že to paní Sedlářová nebyla, že to byla jiná badatelka. Ale děkujeme, že jste paní Sedlářovou připomenula.
Děkujeme.
Ale nevolala Sedlářová, paní Přidalová. Mějte se
jo,
hezky.
Ano,
nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.
A pojďme se ještě dostat k tomu, protože přece jenom si myslím, že společná Evropa, která nás, ať už chceme nebo ne, nabízí anebo nutí ke spolupráci, k vzájemným provázanostem, k tomu, že se může vyjet kamkoliv, kdykoliv, že se můžou lidé mezi sebou bez větších obtíží nějak seznamovat, uzavírat spolu svazky, jakékoliv, kupovat si majetky, rozhodnout se, že budou žít na jisté části Evropy, a ta Evropa je přece jenom rozlehlá, hodně rozmanitá a nabízí mnohé, tak jestli nás vlastně toto, tím, jak jsme jako ze Slováky a z Rakušany a z Němci, že to vlastně zůstává, jako, že ty vztahy se vlastně narovnávají tím, jak můžeme vlastně toto. Je to tak? Máte ten pocit? Protože vy cestujete hodně, tak se to změnilo taky od té doby.
Cestuju hodně hlavně po střední Evropě.
Ano, však to...
Ale mám ten dojem určitě, a to otevírání, otevřenost nejenom těch hranic, ale i ta otevřenost v hlavě, ta vnitřní otevřenost je naprosto podstatná. Já mám jenom trochu osoba, teď mluvím za sebe, trochu strach, když sleduju vývoj současné politiky, že velmi sílí i takový ten hlas, který je protivný tady tomu otevírání se, a snad je to jenom nějaký malý trend.
No, je to ostražitý hlas, který říká, aby se to nepřehnalo. což my umíme taky ale říkat rádi. A říkáme to dost často, podle toho, co jsem dnes ve zprávách slyšel. Pěkné dopoledne poslednímu volajícímu do dnešní telefonotéky. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Martin z Pardubic. Děkuji vám velice za krásný pořad. Nicméně nenechalo mne chladným tvrzení, že česká strana by se měla začít neustále omlouvat nebo nějakým způsobem, pakliže to vezmeme po nějaký historický posloupnosti, tak nevidím, že by vstřícný krok udělala německá strana. Neustále je nám podsouváno, že se máme omlouvat my za poválečné excesy, k nímž jistě došlo, ale jestli to vezmeme opravdu podle historické pravdy, tak ta vina pochází historická od někud jinud. Děkuji vám.
Ano, děkujeme, pane Martine. Je to ten pohled, který jsem říkal a myslím si, že je legitimní, protože ano, je to tak, že tady se událo bezpráví na národu, ale my se bavíme o tom, jak ten národ to bezpráví byl schopen vnitřně vstřebat.
Ano, určitě posluchač má taky pravdu, ty oba dva ty názory jsou legitimní. Já si myslím, že vždycky je špatně, když se činí násilí. A naprosto, upřímně řečeno, já bych nechtěl v té době žít, protože nikdo z nás neví, jak by v té době reagoval po těch zážitcích, které třeba spousta lidí měla. Je třeba vidět ty události historicky, v historické posloupnosti, to je naprosto jasné, ale není třeba, myslím si, že je úkolem každého kultivovaného národa a členů toho národa se vypořádávat se svojí historií. Ta historie je často nepěkná, stejně tak, jako bychom se měli vyrovnávat s těmi desítkami let, které následovaly, a to se nám taky ještě dodnes neustále nedaří, tak bychom se měli nějak lidsky vypořádat i s tím, co se dělo v těch prvních poválečných letech.
Jak jste říkal, je to dobré pro nás samotné.
Určitě.
Je to, abychom se rozzářili.
Nejde o to, jak říká posluchač, abychom se pořád jenom omlouvali. O to nejde samozřejmě.
Lukáš Motička byl hostem dnešní telefonotéky. Moc vám děkuju.
Já děkuju za pozvání.
A přeju vám hodně zdaru, hodně štěstí.
Děkuju.
Pěkný sklonek prázdnin. No a hodně dalších dobrých projektů, ať už na poli německé literatury, anebo jiných.
Děkuju moc.